născut în România.
Bun găsit, prieteni, sunt Valentin Protopopescu și mă bucur să l-am alături de mine astăzi la microfonul emisiunii Născut în România pe unul dintre cei mai reputați și mai dinamici și mai interesanți psihoterapeuți pe care avem la ora actuală. Este vorba despre Mihnea Popescu. Bine ai venit, Mihnea!
Salut, Valentin!
Este un personaj cu totul special, un om care dorește să progreseze în permanență, are o curiozitate atât de vie și un dor de carte și de a descoperi cu totul remarcabil și de aceea pentru mine este o sursă permanentă de mirare. De unde găsești această vitalitate cognitivă și această transparență în legătură cu foarte multe orizonturi terapeutice, știut fiind faptul că, cel puțin în România, există o anumită formă de conservatorism. Un om se formează într-un registru psihoterapeutic și în principiu rămâne cam acolo. Mihnea Popescu, de unde ai ajuns să posezi o asemenea mobilitate intelectuală și psihoterapeutică? Care ar fi sursa unei asemenea calități? Dacă nu mă înșel eu.
Păi, în primul rând, mi se pare intimidantă prezentarea pe care mi-ai făcut-o, dar să zicem că o accept, deci, cu oarecare rețineri, mă intimidează cel mai printre cei mai...
Hai să o luăm ca pe o convenție atunci.
Hai să o luăm așa, ca pe o...
ca pe un joc intelectual.
Ok. Pe de altă parte, curiozitatea este acel lucru care m-a făcut să caut în permanență și o convingere profundă că, știu eu, întrebările omului sunt mai importante decât răspunsurile pe care și le poate oferi.
Da, e un răspuns în bună măsură cu relevanță filozofică. Nu e întâmplătoare formula mea, pentru că știu de multă vreme ce curiozitate de ordin ontologic te macină și, de asemenea, știu și de apetitul tău pentru lecturi filozofice. Iarăși o caracteristică nu tocmai particulară, să spunem, nu tocmai tipică pentru foarte mulți psihoterapeuți din România, care se cam feresc de partea teoretică, nu mai vorbesc de filozofie. E, la tine, această calitate de a gândi reflexiv, de a promova o gândire critică, o apropiere foarte mare de textele care legitimează textele mari, astea sunt realități pe care eu le observ de mult timp la tine. De unde curiozitatea în registrul filozofic la tine? Cine ți-a sădit o asemenea sămânță a cunoașterii de ordin ontologic? De unde vine aplicarea ta pentru metafizică? Cine a fost sursa?
Păi cred că întâi și întâi a fost Eliade. Pe la 15-16 ani l-am descoperit pe Eliade și mi-am format tot felul de visuri atunci cu India, cu istoria religiilor, cu filozofie.
Ai fantasmat, nu?
Foarte mult. Până într-atât încât nu puteam imagina chiar deloc viața mea de după terminarea liceului în afara Indiei, în afara unor preocupări, să zicem, similare cu ale lui Eliade. După care am cochetat cu filozofia, dar am descoperit psihanaliza, care era așa un fel de prelungire mai aplicată a filozofiei și oricum, să spunem, și anumite problematici de ordin personal m-au împins către această întâlnire între mine și psihanaliza.
Deja am intrat în perioada de formare. Ești bucureștean?
Da.
Liceul a fost...
Caragiale, am terminat Caragiale în 92.
Matefizică?
Da, matefizică. Eu am fost, cred, ultima generație dintre cei care au dat treapta a doua și pe vremea aia cei care făceau matefizică erau cei care se țineau cât de cât de carte. N-am avut suficientă mobilitate să merg spre profilul uman și mi-a fost și frică să schimb radical orientarea sau, mă rog, opțiunea asta.
Să știi că te contrazic aici pentru că am avut parte până la un punct de o biografie asemănătoare cu a ta. Da. Am făcut și eu liceul Caragiale, primii 2 ani, normal, era pe vremea când se dădea treapta a doua. Și după 2 ani m-am hotărât că nu-i de mine zona asta spiritului foarte riguros în sens matematic, așa că am dat niște diferențe la limba latină și la literatura universală și am căutat un liceu cu profil umanist. Este vorba despre cum se numea pe atunci liceul Zoia Cosmodemianscaia. Așadar, până la un punct am avut un parcurs relativ identic. Să revenim la maniera în care te-ai format tu. În afară de lecturile din Caragiale, ce altceva te-a influențat în perioada liceului? Pentru că e o epocă foarte interesantă.
Am citit tot felul de cărți, am avut tot felul de lecturi, dar nu sistematice, n-a avut cine să mă îndrume foarte atent și foarte de aproape, dar în general din zona filozofiei, a antropologiei, a istoriei religiilor, știu eu, a ezoterismului, a metafizicii.
Ai fost norocos pentru că dacă ai absolvit liceul în 1992, ai prins deja 2 ani de libertate editorială. Se înființase în 1990, în luna ianuarie, editura Humanitas, începuseră să se facă traduceri din autori și din zone intelectuale până atunci interzise ideologic. Așadar, ai avut un alt background, ai avut un alt tip de block start pentru a lua startul către lumea umanioarelor în comparație cu cei care s-au format înainte și pentru care un titlu de Mircea Eliade reprezenta o lovitură.
O adevărată aventură.
Așa e. Ai spus că psihanaliza a reprezentat pentru tine întâlnirea nodală, a fost un fel de filozofie mai practică, orientată către concret. E bine, o asemenea apetența ta pentru gândirea abstractă, asezonată cu unele întâmplări biografice, poate chiar cu o anumită încărcătură psihopatologică, să spunem, așa cum se întâmplă la toți, de-al minteri. Te-a orientat către psihanaliză. Care au fost modelele tale? Pe vremea aceea, prin 1992, ce nume de psihanaliști români au atras atenția?
Păi, în timpul facultății, cred că de prin anul 2 am făcut o introducere în psihanaliză cu domnul profesor Vasile Dan Zanfirescu. I-am mai avut pe doamna Vera Șandor, pe domnul Alfred Dumitrescu, pe domnul Eugen Papadima. Toți m-au influențat profund în alegerea de a practica psihanaliza.
Cine te-a influențat la modul direct? Cine te-a impresionat? Cu cine ai rezonat tu mai mult dintre aceste personaje pe care le-ai enumerat acum?
Cu Alfred Dumitrescu, care mi-a devenit și analist ulterior, am rezonat cel mai profund. Adică felurile noastre de a gândi mi s-a părut mie pe vremea aia că seamănă foarte bine.
Cum era acest psihanalist în comparație cu, să zicem, Zanfirescu sau Papadima?
N-aș putea să-i compar, dar pot spune că am avut într-un fel alt tip de raport cu ei.
Adică era și mai tânăr.
Era mai tânăr, era seminarist, era o relație mai dinamică, domnul Zanfirescu era profesor, interacțiunea era un pic mai subțire.
Mai ex-catedra, așa.
Exact. Cu domnul Alfred Dumitrescu am avut un alt tip de raport, discutam foarte mult, comentam cărți. Mi s-a părut extraordinară întâlnirea cu el.
Nu a fost o piedică, nu a fost un handicap faptul că aveți un background, aveți un antecedent prin faptul că ați colaborat universitar și academic, să intri la Alfred Dumitrescu într-o analiză personală?
Pe vremea aia erau destul de puține opțiuni, deja le-aș fi eliminat pe toate dacă mă țineam de criteriul ăsta. Doamna Vera Șandor, domnul Eugen Papadima, domnul Zanfirescu și Alfred Dumitrescu, cine ar mai fi fost? Nu mai știam
poate Augustin Cambosie, dar nu avea
știam de el, habar n-aveam. Augustin ulterior a devenit un personaj important pentru mine, sunt foarte recunoscător. El m-a introdus cumva într-un tip de gândire clinică, să spun, și în conceptele fundamentale ale psihanalizei. Dar l-am cunoscut abia prin 99-2000, cred.
Când analiza ta cu Alfred Dumitrescu deja
prima tranșă se încheiase, da.
Ai spus un cuvânt interesant, prima tranșă. Cum e la acest nivel să urmezi o analiză personală? Te oprești la un moment dat cu un raport unidirecțional cu un singur terapeut sau există și niște continuări, există niște urmări, eventual și în alt registru, în alt tip de psihoterapie decât cea inițială? În cazul tău, cum a fost?
În cazul meu, așa a fost. Eu am cotrobăit prin mai multe, să zic, unghiere ale practicilor terapeutice. Am mai făcut și vreo 2 ani de gestalt cu Carmen Bayer. Nu a fost, să zic, un travaliu didactic, a fost pentru folosul meu propriu. Am făcut tot felul de încercări de tipul terapeutic din mainstream-ul sau din afara mainstream-ului să-i spunem așa, psihoterapeutic. Și din zona transpersonală, și din zona sistemică, șamanisme, budisme și alte practici mai mult sau mai puțin acceptabile.
Și orientale. Ai utilizat câteva formule, câteva sintagme care se referă la diferite tipuri de psihoterapie, la diferite obediențe de psihoterapie. Ai putea să esențializezi, să oferi câte o definiție a ta personală pentru fiecare tip de psihoterapie în care tu te-ai format sau cu care ai venit într-un contact mai intim? Alfred Dumitrescu să spune că practica un fel de post-freudism mai puțin ortodox, așa. Ai putea defini ce înseamnă psihanaliza freudiană în maniera lui Alfred Dumitrescu, așa cum ai trăit-o tu pe divan?
Aș spune că era o psihanaliză destul de clasică, cu mai multe ședințe pe săptămână, cu multă tăcere, cu foarte multă regresie, adică cu foarte mult stat cu ochii pe pereți, contact cu mine însumi. A fost o perioadă extraordinară pentru mine, ei sunt foarte recunoscător, sunt aproape, să zic, insolvabil față de el. Cred că asta m-a și împins către pacienții mei, către grija față de alții.
Tăcerile nu erau greu de suportat? Nu erau acolo o cantitate de angoasă? Cum o gestionai?
Enormă. Uneori era foarte mare angoasă, uneori era foarte multă complicitate, alteori era mângâiere în atingeri. Cum o gestionam? Greu de zis. Cum puteam și eu? Uneori în tăcere te repliezi, alteori te pierzi, alteori devii mai mental, alteori te amesteci cu analistul tău. Sunt foarte multe, să zic, direcții pe care o poți apuca din tăcerile voastre împreună acolo.
Da, Alfred Dumitrescu, cum era? Ai spus că era un freudian destul de clasic în abordare. Asta la temperamentul
lui. Așa credeam
lui,
eu atunci, da.
Cum îl cunosc eu, nu reprezenta neapărat un stimulant, pentru că el e un tip dinamic, e un tip vitalist.
Un pic dinamic.
Oferea suport mai mult decât se întâmplă în cura clasică? Pentru că are temperamentul pentru așa ceva.
Nu știu dacă ne referim la același lucru prin suport, dar mie mi oferea suport pentru că aveam încredere în el, în primul rând. Îi simțeam prezența, îi simțeam inteligența, mă atrăgea faptul că era un intelectual, era un om care avea o deschidere mare, se plimba cu ușurință prin domenii ale filozofiei, antropologiei. Mă impresiona încă de pe vremea seminarilor. Asta era deja pentru mine un suport, așa a priori. Deja mă încredințasem. Pe de altă parte, îl simțeam foarte prezent și asta mă făcea să fiu foarte disponibil pentru procesul psihanalitic. I'm sailing away to a land of opportunity. The sun will shine and birds will sing there every day. I'm sailing away and I hope that you remember me. It was fun. Said hello, I loved you so, just like in a movie scene. I want you to know I had to let it go. I'm falling in love again. I'm running away. Signs and it ruins.
Gestalt-terapia, Carmen Baia.
Da.
Cum au fost pentru tine?
Alt orizont, o persoană extrem de vitală, foarte vie, foarte dinamică, foarte bine pregătită, mi-a oferit un cadru destul de heterogen, pentru că n-a fost numai gestalt, ea este și jungiană, am lucrat și la Sandplay, cutia cu nisip și cu figurine. A fost foarte frumos, a fost o perioadă de 2 ani în care realmente m-am întâlnit foarte concret cu celălalt, să-i zic. Adică asta este specificul terapiei gestalt, un soi de reamenajare a psihanalizei, nu în mințile fiecărui participant, ci la contactul viu cu celălalt. Din punctul ăsta de vedere, pentru mine a fost foarte fertilă întâlnirea cu gestaltul, pentru că m-a condus ușor, ușor spre un alt tip de abordare psihanalitică a practicii mele în general, spre o altă paradigmă, spre o altă abordare, o altă viziune.
În ultima vreme te ocupi de o psihoterapie mai holistă, mai unificatoare, așa, cea de ordin sistemic. Ce înseamnă, până la urmă, acest tip de orizont clinic? Ce aduce nou pe tine? În ce plan te satisface practicarea acestui model de acțiune terapeutică?
Da. Ceea ce fac eu în momentul ăsta este o formare, să-i zic, în constelații sistemice de familie. Cred că specificul acestui abord este convingerea că omul nu este pur și simplu un om care poate fi înțeles în mod izolat, disecându-l.
Nu e o entitate fără raporturi.
Nu este o entitate care plutește așa, nu? Ci este o entitate care generează și trăiește consecințele sistemului din care face parte. Adică este întotdeauna într-un context, într-un sistem, într-un câmp mult mai larg și pot spune că mă ajută foarte mult, pe de o parte pentru că îmi lămuresc lucruri din sistemul meu de familie sau alte sisteme mai largi, iar pe de altă parte prin perspectiva pe care o capăt în propriile mele procese terapeutice cu proprii clienți.
Mihnea Popescu, ce îmi spui acum, pentru mine rezonează foarte mult cu o manieră, să spunem, jungiană de apropiere de adevărul persoanei, pentru că și acolo se vorba despre inconștientul colectiv, se vorba despre arhetipuri, despre mituri care substructurează felul în care funcționează un ins din punct de vedere mental. Pe de altă parte, mă gândesc și la psihanaliza de tip etno, etnopsihanaliza, cea omologată, să spunem, de Tobin Atan și de Georges Devreau. Pentru că acolo era vorba nu doar despre insul care vine și se întinde pe un divan, ci era vorba despre magrebinul care vine cu o constelație familială, cu un trecut istoric, cu o sumă de sensibilități, de narațiuni fondatoare și așa mai departe. Ori ca să-l înțelegi, să ai acces la adevărul lui, trebuie să cunoști în bună măsură zona culturală din care el provine, pentru că altfel tăcerea și inadecvarea riscă să fie absolute. E bine, acest tip de psihoterapie către care tu te îndrepți acum rezonează cu jungismul și cu paradigma etnopsihanalitică, să spunem?
Cu siguranță. Cred că sunt nume diferite. Câmpurile morfice de care vorbesc cei din constelațiile sistemice probabil că sunt tot una la un anumit nivel cu inconștientul colectiv. În aceeași ordine a discuției aș aminti și pe Zondi, care vorbea de inconștientul familial. Cu siguranță există și altceva decât un inconștient personal și cred că despre asta vorbim. Suntem cuprinși și de altceva decât de simplul nostru determinism biografic. Ai spus că mă îndrept spre constelații de familie. Nu știu dacă mă îndrept neapărat. Cred că încerc să cuprind într-un propriu stil mai multe tipuri de abordare. În același timp sunt foarte activ și în zona psihoterapiei psihanalitice. Mai nou sunt și candidat al Societății Române de Psihanaliză. Nu vreau să aleg pe una pofida alteia, ci vreau să le aduc pe toate într-un propriu stil.
Ce îmi spui acum, Mihnea, mi-amintește de două exemple din altă zonă culturală, e adevărat, cea a artelor marțiale. Apropierea poate să pară bizară sau chiar idiotă, dar te asigur că nu este, pentru că, iată, mă gândesc la Bruce Lee și mă gândesc la un maestru în artele marțiale din România, Ioan Grigorescu, Shihan, 9 dani în Aikido, Aikido Life, care e cu totul altceva. E bine, și Bruce Lee și Ioan Grigorescu au pornit unul dinspre Wing Chun, mă refer la chinezul Bruce Lee, și românul Ioan Grigorescu a pornit dinspre judo. Au încercat mai multe stiluri, mai multe tipologii de arte marțiale, au luat ceea ce era bun și le convenea, le corespundea, Dar nu au rămas discipoli fideli și mecanicii, să spunem, ci au căutat să forjeze un stil personal, care a aglutinat mai multe modele și mai multe sensibilități. De fapt, ca și tine, și Ioan Grigorescu și Bruce Lee au încercat să cuprindă cât mai mult și să topească în creuzetul propriei inteligențe foarte multe sensibilități și valori, rămânând în același timp deschiși. Nu a existat un model care să se închidă pentru ei. Câtă vreme trăiești, spunea Ioan Grigorescu, vei descoperi câte ceva care să te intereseze și care să te mențină viu. Și din această perspectivă, e ceva oriental în maniera ta de a selecționa diferitele tehnici terapeutice.
Da, am fost foarte influențat de Eliade.
Cercul se închide, uite.
Exact, și de tot felul de alte personaje din lumea asta. Am practicat și yoga, cum ar fi Genon, cum ar fi Vasile Lovinescu, cum ar fi, știu eu, Shankaracharya sau Jean Klein. Dar, pe de altă parte, aș spune că nu este într-un tot oriental, aș spune că, într-un anumit sens, este și profund european. Nu vreau să intru într-o discuție filozofică, că nu sunt filozof, dar cred că metafizicul se realizează în singularitatea individului. Atunci când el devine o singularitate, eu cred că e metafizician.
Da, e o accepție foarte interesantă și originală. Cred că e mult adevăr în ce spui. Mai ales că metafizicul, dacă am înțeles eu bine accepțiunea ta, nu se referă la o abordare abstractă a insului sau a constelației lui.
Oriental, așa, cumva. O lepădare de ego. Doar o lepădare de ego. Ci este mai degrabă o intrare în ego, o scufundare în ego, până când acel ego redevine spiritul sau redevine un soi de legiuitor universal de care vorbea Kant, sau cred că asta e direcția, cred, să zic, profund europeană a metafizicii.
Mihnea, ai absolvit facultatea de psihologie. La un moment dat ai avut oportunitatea de a pleca, ai postulat două burse în Marea Britanie?
Da.
Ai fost acceptat de una dintre universități?
De una dintre ele am fost acceptat.
Despre ce e vorba? Ce instituție?
Reading, dar nu am mers pentru că cred că n-am avut curaj. Am eșuat într-un mod pur nevrotic.
Torul spre bine, poate.
Cine știe. Iar cealaltă nu m-a respins, dar taxa era absolut prohibitivă pentru mine. Nu eram în Uniunea Europeană, oricum, chiar dacă am fi fost, nu. Dar era o diferență mare între comunitari și extracomunitari. Eu trebuia să dau doar pentru școlarizare, dacă nu mă înșel, pe undeva pe la 13.000 de pounds. Deci enorm.
O sumă considerabilă, de care nu dispuneai în epoca respectivă. Nu.
Asta era pe la UCL. Mi-aș fi plăcut foarte mult. Era renumitul Fonaghi și este în continuare pe acolo, psihanalist.
Ai rămas în România. Spuneam tot rău spre bine, pentru că ceea ce n-ai făcut la Reading, probabil ai compensat foarte bine. Poate chiar ai supracompensat aici, încercând mai multe orizonturi terapeutice. Spune-mi, tu, la tine, în cabinet, atunci când închizi ușa pentru a-l invita pe partener, să spunem, nu? Să intre în procesul terapeutic, ai un plan prestabilit? Există o schemă, o paradigmă de abordare, sau pur și simplu totul se face în funcție de ceea ce livrează aici și acum clientul, deși nu e un termen care să-mi placă, fiindcă trimite foarte mult zona comercială.
Da, consumeristă. Nu.
Exact. Iar pacient poate că are o conotație mai mult medicală, omul nu neapărat că e bolnav, dar are o nemulțumire, are un disconfort existențial atunci când caută un terapeut. Nu știu care e termenul exact, mă rog.
Nu știu nici.
Insul care vine să-și ceară ajutorul.
Eu în sinea mea îi spun pacient, nu în sensul de a-l infantiliza, ci în sensul grijei, în sensul actului de îngrijire.
E un om care suferă, exact, nu? Și tu poți să-i oferi o mână de ajutor.
Exact. Acum, în ceea ce privește planul prestabilit, eu cred că există niște scheme pe care mi le-am creat automat de-a lungul timpului, dar nu sunt conștiente întotdeauna. Îmi construiesc o linie, să zicem, de posibilă evoluție a persoanei respective și pe parcursul timpului încerc să mă raportez cât de cât deschis la această linie, să văd pe unde se află, cam care e continuitatea lui sufletească, cam pe unde suntem, dar nu este o terapie directivă cea pe care o fac.
Nu ai un cadru prestabilit, nu există un canon, nu ai o abordare ex catedra, tu nu ești autoritate în relația cu...
Devin autoritate, dar nu prin mine însumi, devin autoritate prin cererile pacienților, pentru că au nevoie de grijă, vorbeam. au nevoie de un părinte, au nevoie de un act de vindecare, să-i zic, chiar dacă sună probabil medical, de ameliorare, și atunci devin autoritate. De fapt, cred că e o întreagă discuție despre autoritate aici.
Am putea face un ciclu de emisiuni numai
exact,
de la conceptul
autoritate.
Acesta.
Exact. În orice caz, nu devin, sau sper că nu devin, prin mine însumi o autoritate represivă, arbitrară, care să limiteze libertatea, ci doar în sensul de a îngriji, de a proteja și de a încuraja creșterea.
Ți-a fost vreodată frică în vreo terapie? A existat o angoasă din asta așa irepresivă care să se fi născut între tine și pacientul tău?
Păi dacă nu există în fiecare caz în parte, cred că îmi pun mari probleme despre ce caut eu pe aici, în domeniul ăsta. Cred că în fiecare caz în parte există o astfel de angoasă. Nu întotdeauna copleșitoare, dar întotdeauna există un sentiment profund de angoasă. Cel puțin în diverse faze ale...
Și tu cum reușești să gestionezi angoasa? Cum te aperi tu atunci când vine dinspre pacient o asemenea invitație la o trăire babisală care să-ți dea temeri existențiale, care să te invadeze? Cum te aperi?
Mă apăr în primul rând cum... pot, conform mecanismelor pe care le-am deprins în propria mea, să zic, biografie, dar pe de altă parte cred că încerc sau caut să nu mă apăr sau să nu mă apăr în totalitate. Cred că asta ar putea să fie într-un anumit sens marca unei ființe mature, să facă fața angoasei fără să declanșeze automat mecanisme de apărare.
Încă o dată, vii înspre Aikido, spre Heidegger. În
exact.
Aikido nu trebuie să lovești,
exact.
Trebuie să primești forța și viteza atacului,
exact.
Și da. Să le întorci. Dar exact. Într-o manieră iubitoare, într-o
exact.
Manieră pașnică, într-o manieră serenă.
Exact, e o artă păcii în fond,
exact.
Aikido, așa este.
Ca să-l cităm pe Morihei Ueshiba.
Exact, exact. Iar în ceea ce îl privește pe Heidegger, Heidegger spunea că mecanismele, apărările, defensele în fața angoasei te aruncă într-un stil de viață inautentic, iar angoasa și trăirea angoasei pivotează spre un stil de viață autentic. Adică omul într-o moarte, ființa într-o moarte, în fond, este constituția noastră, să zic, fundamentală, și acceptând această angoasă și probabil toate celelalte angoase care derivă așa taxonomic din angoasa asta, trebuie înfruntate într-un mod deschis. Cred că asta e marca unui om, să spun, matur. Deși poate e prea puțin spus matur, unui om întreg.
Acum o să spun o întrebare care poate că nu e confortabilă, de fapt cu siguranță nu e confortabilă. De mulți ani faci parte din Societatea Română de Psihoterapie Psihanalitică.
Asociația Română de Psihoterapie Psihanalitică.
Această
și
titulatura corectă.
Exact. Și Fundația Română-Olandeză pentru Psihoterapie Psihanalitică. Asta este o școală de formare în psihoterapia psihanalitică, acest FROP.
Făcut împreună cu psihanaliști din Olanda, în urmă cu
exact.
Foarte mulți ani, au investit multă energie și chiar bani aici, în fond sediul, nu?
Da. Este același cu cel al Societății Române de Psihanaliză.
Și banii au venit într-o prima instanță de la Societatea Olandeză de Psihanaliză. Acum ai făcut pasul către Societatea Română de Psihanaliză. Ce așteptări ai? Crezi că vei găsi un alt tip de umanitate? Alte modele umane? Poate mai multă sănătate psihică? Nu știu, poate o metaforă asta.
Sper că voi găsi suficientă deschidere care să-mi permită dezvoltarea, creșterea în continuare. Nu pot să spun că renunț la ceva pentru Societatea Română de Psihanaliză.
Nu excluzi.
Vreau să cred că nu exclud pe nimeni, ci vreau să cred că pur și simplu includ un nou tip de, sau îmi completez formarea cu această nouă abordare psihanalitică, deși, într-un anumit sens, formarea mea de bază este psihanalitică, atâta vreme cât eu am parcurs un proces psihanalitic cu Alfred Dumitrescu. Nu vreau să am mari așteptări, totuși am suficientă încredere încât să merg spre Societatea Română de Psihanaliză. Asta cred că e reprezentativ.
Mihnea Popescu, emisiunea Născută în România, în varianta pe care eu o promovez, se încheie destul de previzibil și de monoton cu o întrebare. Dacă ți-ai fi văzut o altfel de existență, dacă ți-ai fi proiectat un alt tip de evoluție profesională în Occident, să spunem, în Marea Britanie, la Reading, dacă ai fi plecat acolo, crezi că te-ar fi bântuit gândul să rămâi în alt spațiu cultural, în alt sistem lingvistic?
Cu
crezi
siguranță.
Că te-ai fi realizat mai bine decât aici?
cu siguranță aș fi fost tentat să rămân și cred că aș fi și rămas, mai ales că la Reading bursa nu era de psihanaliză, era de dezvoltarea creierului, era un soi de cercetare interdisciplinară la granița cu antropologia, istoria, paleoantropologia, așa mai departe. Deci nu mă izbeam de acest inconvenient al limbii de a practica o psihoterapie sau psihanaliza. Probabil că m-aș fi dus într-o cu totul altă direcție și sunt convins că aș fi rămas pe acolo.
Îți mulțumesc pentru faptul că ai acceptat invitația mea.
Și eu îți mulțumesc, Valentin. La revedere.